Dobrý den, vítám vás při pondělku v Duchovní univerzitě bytí. Budu se spolu s vámi zamýšlet nad tím, co jste připravili, a odpovědi budu předkládat, jak ostatně vždy. Vy sami si uděláte svůj vlastní názor a tak, jaký máte názor na to, když jeden z partnerů nutí druhého do velké půjči? Nátlak vyvíjel tak velký, že jsme rozhádaní. Šokující pro mě bylo, když mi přišlo oznámení o jím zahájení. Mohlo k tomu dojít i jinou cestou, než že mě přítel neposlechl, a když vše proti mé vůli zařídil, říká mě, že ji neobjednal a tak dále a tak dále. No tak jistě, že se musím zařadit i vyšší moc, to znamená, že se to spustilo samo, to je možné. A na druhou stranu samozřejmě ten partner nemá v žádném případě právo někoho nutit do nějaké pudži, to je věc osobní svobody, a chcete-li, tak ji vykonáte, tu modlitbu, protože co je to pudža, to jsou vlastně modlitby a mají úplně stejný význam jako všechny jiné modlitby na celém světě, ve všech jiných kultech a rytech a tak dále. A je jistě potěšitelné, když někdo z lidí vzlíží k Bohu a jak si snaží se s ním jak si vyrovnávat, ale i s tou filozofií. Na druhou stranu, ale každý v čase, kdy ten čas nastal. Někdy partneři to dělají z lásky. Oni chtějí to nejlepší, co cítí pro toho druhého, a tak prostě jelikož pro ně osobně a z jejich úhlu pohledu a světonázoru je to nejlepší a nic jiného, no tak se snaží tomu partnerovi cokoliv zpřístupnit. Jsou to všechny možné životní případy, vidíte, vzpomeňte třeba, když my vegetariáni máme partnery, tak jak vám vždycky říkám, abyste jim vařili to maso, když to budou chtít, i když jste sami vegetariáni, protože přece proto, že vy jste vegetarián, tak váš partner přece není jakkoliv, jak si nejste oprávněni ho omezovat. Tak je to i v tomto případě, takže já bych radil si s partnerem promluvit, pokusit se ho v jeho fanatismu poněkud zmírnit. Ostatně dostáváme jen to, co si zasloužíme, vidíte, to je ten osud, a jak si k fanatismu je vždycky kousek, takže musíme dávat pozor na tyhle věci. K duchovní cestě patří svoboda, a to svoboda všemi směry. To znamená, že jak si nepatří k ní, řekněmež svoboda, jak bych to řekl, máme si vážit všeho. Nepatří zde svoboda jaksi bezbřehého odsudku. Snažte se i pochopit toho partnera, jestli to myslel dobře a jestli tedy to není další hřebíček na cestě vašeho vztahu, protože jestliže by to udělal hodně špatně, tak to udělá kdykoliv stejně špatně a budete mít asi ne zcela lehký život. Začíná to pudžou a ptáme se, kde to končí. No, takže zachoval bych klid a rozvahu a nastolit normalitu, pokud to jde, snad se tolik nestalo, i kdyby to spustil, ale jak si snažit se mu vysvětlit svůj postoj a odkázat na stránky Biovidu, ať si to poslechne ode mě. Tedy rozhodně není jaksi božím záměrem a boží vůlí, aby někdo byl jaksi tímto způsobem přibližován, protože každý má svůj čas. Jednou možná váš partner v nějakém z dalších životů vás bude těsňat do nějaké jiné filozofie a bude to stejně hrozné. No. Chtěl bych se zeptat, co je vlastně dobro a zlo. To je velký filozofický problém a rovná se s ním každá filozofie. A i Zezulka se k tomu vyjádřil, podle mého názoru, poměrně novým způsobem. Ten jeho způsob začíná od pokory. Protože doposud jsme tu měli mnoho lidí, kteří se vymezovali ve velmi jaksi ostrakuzujícím způsobu, tedy velmi aktivně. No a já v těmhle s těm lidem vždycky dávám jednu jedinou otázku. A ještě nikdy na všech přednáškách za celou jistotě těch 20 let univerzity bytí nikdo neodpověděl kladně, což je šílené, jistě uznáte. Jak zní ta otázka? Kdo z vás je teda zcela v pořádku, kdo z vás nedělá chyby, nerovnováhu, tedy zlo? Ptám se i dnes, je tu někdo takový? Je tady nějaký takový, aby jsme ho mohli zbožnit, natřít na zlatou barvou a postavit na sloup? Není. Vidíte, zase ne. A zase zklamání. Už potolikáte. A to je odpověď na vaši otázku, co se týče zla. Jinými slovy, jak jde vývoj i v druhu, třeba v lidském našem, ale vývoj celkově, tak se jistě posouvá všechno to, co je třeba lidstvím. Každopádně ale každý z těch stupňů má svůj přirozený projev. To znamená, že řekněme, že tato úroveň duchovní, tato a tato, jsou si rozdílné v tom, co bude dovoleno. Jestliže hmotný primitiv, který ještě nemůže rozlišovat, nemají dost zkušeností, to je, víte, má povoleno daleko větší jaksi sklouznutí, pak vysoce duchovně jaksi již pracující člověk, to má mnohem těžší, protože se na něj kladou vyšší nároky. Tak je to vlastně i v té společnosti. My na ty slabší nemůžeme klást ty nároky, které máme na ty vyšší, protože ti slabší jsou slabší a mají na to právo. A ti vyšší jsou vyšší a zase musí šlapat o něco líp. To je nespravedlné, co říkáte. No, takže dobro a zlo. Je tu zákon dění. To znamená, že je tu děj, osud, chcete-li. A v tom osudu se rozhodujeme a konáme mezi dvěma póly. Jeden pól je dobro, druhý pól je zlo. Oba dva póly jsou součástí jednoho zákona. Jak je marné dělat si představy o tom, že my dobří si vytvoříme svůj ráj, v kterém budeme šťastně královat, a ty zlé odešleme kam si do pekla, kde budou sešrotováni. To je vyloženě démonická představa, protože my všichni jsme vznikli z jednoho. Není nic než Bůh a Bůh jako takový nemůže být v ničem omezen. Tedy ani v tom, co je. Říká si je vševědoucí, všemohoucí, všudy přítomný. To je důležité. Čili jestliže je to nejvyšší, co není projevené, bezhraničné, pak všechno, co zde je, je jeho částí. A teď se podívejte na ty svoje lidské odsudky. Vy jste se nikdo nepřihlásili, že jste bez chyby. Vidíte. Takže všichni konáte dobro i zlo v nějakém poměru mezi těmito póly. Připadá vám to normální. Znamená to ale, že by někdo jiný tady mohl vyslovit představu, že když jste jen trošku špatní, což vám se nezdá, tak patříte do toho pekla a hezky s váma pryč. Čili vlastně pokud by ti nejvyšší duchovní jedinci, vyspělí duchovní mistři, se chovali tímto způsobem, pak odmítnou svět, řeknou, že je špatný, protože z jejich pohledu je špatný, z jejich úrovně mravní a tak dále. A tedy se o něj nebudou starat, ale pravý opak vidíme. Vidíme, že čím víš, kdo stojí, tím víc slouží těm nízkým. Čili vyrovnává to zlo, které je, tak, aby svět byl uváděn neustále do jednoty, do rovnováhy. Na počátku je rovnováhy poměrně málo, na konci absolutní. Čím víc stojíte, tím víc vyrovnáváte jakoby jednotek té nerovnováhy. Takže váš bratr, který v téhle chvíli žije za nesmírně pro vás podivných podmínek, třeba jen s bederní rouškou, ze sandály, ze dřeva s hřebem, tak tento jediný váš bratr svojí filozofickou cestou vyrovnává miliony jiných, kteří na své úrovni zcela přirozeně jednají a někdy, a teď se zmíním o tom zlu. Čili pravé zlo je to, kdy překročíte míru, která je přirozená vašemu stavu vývojovému. Kdy začnete zlo vzývat a dělat cíleně. Kdy se začnete nikoli snažit o to nejlepší a přitom dělat chyby, A když začnete hledat to nejhorší, kdy budete obdivovat zlo, sloužit mu, či jinak. Ano, to už je jasně veliký problém a to je úchylka a je to vaše rozhodnutí. Nikoli v Boží, pozor. Člověk je zvláštní tvor. On žije v prostředí, které je naprosto zákonité, jsou to boží nebo přírodní zákony, jak chcete, podstatné zákony. A tyto naprosto zákonité děje potom ignoruje a ještě ke všemu si stěžuje. Čili to, co potkává člověka, je výsledek jeho vlastního životního rozhodování. Je to vlastně dobro, protože i to, co vnímá jako zlo ve svém osudu, leckdys, je vlastně to jediné, co ho může zachránit před sebezničením. Čili karma, osud, je vlastně zpětná vazba, která bohužel, když to nejde jinak, tak názorně vrací na člověka jeho vlastní činy, tak aby pochopil, že toto se dělat prostě nemá. A tak ten gestapák v tom koncentráku, který tam před pro nás 60 nebo 70 lety ničil ty vězně, je v další inkarnační vlně právě tím vězněm. Je to varování pro vás, pro všechny. Co nechcete, aby se dělo vám, nečiňte druhým, protože jinak to bude bohužel velmi nepříjemné. Vy nebudete vědět proč, ale přijde to naraz. Najednou těžká životní zkušenost, karma. A to nakonec pronikne k vašemu podvědomí, tato zkušenost změní vás uvnitř, takže ne z nějakého izmu a z nějakého naučeného, jaksi rukovědného spisku, ale ze své vlastní lidské podstaty nebudete některé věci již schopni vykonat. Proč dokážete mučit zvíře, utrhnout květinu, či dělat jiná zbytečná zla? Protože jste ještě nepochopili a nevnímali stav ostatních živých, jsou pro vám trošku šumafuk a tak je vám to vlastně jedno. Nevnímáte je. Čili jste se oddělili od celku, ještě jako tento lidský druh málo kdy vnímáte potřeby a stavy životní druhých, těch nižších, natož abyste vnímali ty vyšší. Člověk je první tvor, který je tady po zvířeti. Je to ještě napůl zvíře, napůl člověk. Je to sfinga. Tak ji podepsali stavitelé pyramid. A měli pravdu. Naprosto. Takže není to špatně ani dobře. Člověk je takový, jaký je. Je to prostě cesta vývoje života. Ale uvědomit si to musíme. Protože jinak si začneme vytvářet jakési patologické představy o sobě samých. Protože to, co vám říkali vždycky velcí, nebylo, že vy jste velcí a že jste úžasní a že jste Bohu podobní a tak dále. Všichni velcí vám říkali starou známou pravdu. A to je tahle. Čili člověk je první tvoreček, který má trochu rozumu, ale ještě to člověk není. Víte? Až budete cítící, myslící, rovnovážné bytosti, nikoli v nějakém úletu, ale životně pevné, stojících na svých nohou, zasazení do rámce života, který je vším, co jste vy. Až budete vnímat svoji potřebu sloužit a pomáhat životu, kde to jen půjde, protože je to vaše povinnost, vy jste tím. Až budete stále více chápat, že je tu jednota, že Bůh jste vy a všechno kolem je Bůh. Že tedy každý kolem je váš bratr. A že je-li kde nějaká nerovnováha, tak je to vaše nerovnováha. Tak až tohle se stane společenským povědomím, bude na zemi lépe, ale také tu bude opravdu již člověk. Zatím je to takový trošku námezný rytíř, žoldnéř. Víte, jak jde co posekat, ukrást, válka, boj, nenávist. No všechny tyhle vlastnosti. Takže to jsem vám to dal a sobě taky. Neb jsem taky člověk. Takže co je to vlastně zlo? Zlo začíná tam, kde překračujete míru, která je přirozenou stavu, v kterém se nacházíte. Dobro je to, kdy míru stavu, v kterém se nacházíte, začínáte povyšovat. Takže tak. Takže dobro a zlo je v každém případě někde jinde a u každého z vás jinak. Převážná část dávných kultů uctívala dvě základní božstva, čili Boha Otce a Matku Zemi. Tuším, někde u Židů nastal zásadní obrat zlom ve prospěch jediného Boha, který následně i křesťanství v plné míře rozvíjí, když kult Panny Marie, ač zcela jistě právě v tomto ohledu, je zástupný. Nemůže samotnou dávnou podstatu uctívání Matky Země v plné míře nahradit, jak se na toto začalo dívat filozofie bytí. Ano, kult Matky Země svým způsobem jaksi rezonuje s těmito póly, které zde zmiňujete. A ten vlastně zdánlivý rozpor vzniká v tom, z kterého patra se vlastně na to tvůrčí dílo díváte. Je naprosto přirozené, že v těch, řekněme, pro nás dávných nebo počátečních filozofiích duchovních člověk vlastně viděl Boha v tom, co ho obklopovalo. Ta abstrakce byla poměrně nízká a tak ten Bůh byl kámen, strom, řeka, božstev bylo mnoho. A představte si, že to všechno je pravda. Není v tom jediná chyba, ale je tu i další vyšší pravda. A ta směřuje k té abstrakci. Čili od toho konkrétního, projeveného, vnímatelného jdeme k tomu, co je abstraktní a tvořící, tedy k Bohu, podstatě, chcete-li otci nebo nějak jinak. Tato oblast není projevená, to znamená, že není vnímatelná. Je to jedna jediná oblast, která tvoří. Čili z tohoto pohledu je jeden jediný Bůh a to všechno ostatní je jeho projevem. Čili to, co se změnilo, je, že jsme přesunuli slovo Bůh z toho jednotlivého jaksi předmětu, hory, kamene, a začali jsme více vnímat Boha, který tvoří. Tedy to, z čeho to vše, co jsme vnímali jako Bůh, vznikalo. Je to úsměvné, protože vlastně Boha nikdy nemůžete spatřit v té nerozdělené části. Nelze to. Dokonce pokud jste v tom útvaru projeveném, tady je ten nahoře, řekněme, že je ten neprojevený a dole je ten projevený. Takže pokud se nacházíte v tom projeveném, tak jste bytost, která je ohraničena, to znamená má své já a své nejá, tím i vymezena vaše bytostná podstata a znamená to, že v tomto stavu se můžete pouze přibližovat svým představami, ale nikdy ne splynout, protože abyste mohli splynout, museli byste nikde nepřečuhovat, čili všechny vlastnosti vaše by musely být zcela vyváženy a pak teprv se ty duální systémy mohou složit. Když máte složit něco dohromady, tak musí být všechny dvě části stejně vyvážené, aby se daly spojit a nezbylo nic. Jinak by něco přeč přebývalo. No a tak je to odjakživa v tom tvůrčím díle zařízeno, že dokud nesložíte ty části do jednoty a nevytrváte, tak ta cesta k průchodu k tomu, co nazýváme Bůh v té nejvyšší formě, není možná. Proto jsou zde duchovní cesty, abyste k tomuto budoucímu cíli šli. A věru to stojí mnoho úsilí. Čili, jak to říct ještě jinak, kdykoliv jste dvojdí, nemůžete přímo zažít jednotu. Můžete ji zažít v mnoha stupních duchovních, které přinesou naprosto reálné a naprosto neobvyklé, někde šokující poznání, zážitky, stavy, vize. Ale to ještě pořád je to, čemu říkáme Bůh rozdělený, tedy tvůrčí dílo. Teprve až projde tím nulovým bodem, čili vy se koncentrujete na vše, abyste později tím vším byli. Je to velmi složitý problém, jedná se o čtvrtý rozměr a lidský je tímto mozkem nepochopitelný. V meditacích, a proto se věnují lidé duchovní cestě, která obsahují meditace, tímto myšlením se můžete přiblížit a pochopit. Alespoň z části. Nebo i z velké části. A nebo z opravdu veliké části, stojíte-li na konci cesty. Protože ten, který stojí před branou, která odděluje projevené a neprojevené, ten už je kompletní, má vše vykonáno a přesto to není automaticky jaksi poukázka k tomu splynutí, stojí před bránou Boží a ptá se Bože, kdy mi bude dovoleno vstoupit. Tohle zažilo za historii lidstva nepatrné množství lidí a je to vývojová zkratka. Ostatní půjdou řadou ještě mnoha lidských druhů jako vývojových stupňů, neb vývoj neskončil, přátelé, vývoj pokračuje. Člověk není poslední, nejvyšší druh života na zemi, je naopak prvním druhem z lidí. Teď přijde věk lidí, kdy v dalších milionech let se bude dál vyvíjet v celé, ten život v celé jaksi množině lidských druhů. Stejně jako tu je mnoho rostlinných druhů a mnoho zvířecích druhů, tak tu bude i mnoho lidských druhů. Ale pokaždé v každém tom stupni, a to je novinka, a to je zase ta dualita, to je v čase zvířat, to nikdy nebylo možné. Ale nyní, poprvé ano, a už po celou dobu vývoje, čili po celou dobu vývoje, budete vždy mít někteří jedinci z toho velkého hejna lidí možnost najít krátkou cestu. Ta krátká cesta znamená, že během jednoho jediného života projdete celý ten úsek. Ale to je nesmírně vzácné. Jsou to jednotlivci za celou historii lidstva dosavadní. Byli tu jiní mnozí duchovní, jaksi velikáni mistři, kteří vám ukazovali cestu, kteří vám i prakticky ukazovali svými schopnostmi, dary, věděním a tak pomáhali svým bratřím, aby získávali impulzy pro svoji cestu, protože vedle nich byla naprostá většina těch, kteří vás zaváděli. Byli to lidé nízkých jaksi duchovních a kulturních stupňů, kteří rozhodně nemohli přinést nic podstatného. A tak se jednou za 2000 let rodí ten největší, aby vám dal znovu impuls, ne aby byl slavný, ne aby manipuloval se společností, je to čistě akt bratrské lásky. Zrodí se mezi ty nejhorší podmínky mezi lidmi, protože už jenom zrod tímto směrem je velmi bolestný. Už řada z vás vnímá vlivy, cítí. A teď si představte, když bytost, která stojí naprosto někde jinde, se musí vrátit mezi ty nízké formy života a jako bratr jim sloužit, aby jim znovu poopravil jejich mýty, kdy zpravidla ten poslední, který byl před ním, je rozpatlán nebo rozňahňán, nebo jak to říct, do desítek a stovek různých výkladů, směrů, kultů. Naštěstí se většinou potom všechno zapomene. Představte si, kdyby jsme tu měli ještě paměť na přinašeče, já nevím, z Alexandrie, nebo ještě dřív třeba z Indie, nebo naopak z amerického kontinentu. Protože ti to vysocí, nejvyšší zrozenci přicházejí vlastně neustále mezi různé národy, takže se všichni vystřídají. Nikdo není ten naposled, i my nejsme ten naposled. Sem ještě přijde dvakrát, tak se na něj těšte za 2000 až 40 tisíce let. A pak to skončí a zas bude někde jinde k vaší potřebě a vaší posile. Čili ten posun se přirozeně děje s pochopením struktury světa, Boha, tak jak člověk vyspívá, tak vnímá stále hlubší roviny, protože zatím, co je vám nejbližší, je to hlubší, za tím hlubším je to ještě hlubší. A tak ta mája, to mámení světa, které na vás číhá na počátku, je později přetavena do pochopení a hloubky poznání. A proto tedy myslím, že to je v pořádku a že i ti, kteří vzývali ty prameny a ty stromy, stejně jako ti, kteří vzývají dnes Boha jednoho, ale pořád si myslí, že je to člověk, dávají mu své lidské představy, protože ještě nedokážou svým myšlením a svým srdcem dojít dál. Už pochopili, že je tu jednota, ale ještě nepochopili tu velikost toho tvůrčího principu. Takže neudělají žádný krok ještě významný od stavu, v kterém stojí a potřebují nějaký čas opět zase, než pochopí tu abstrakci, kdy není já a ne já. Proto Bůh nemůže být člověk ani bytost, protože každá bytost se vyznačuje tím, že něco obsahuje a něco neobsahuje. Proto je ohraničená oproti tomu ne já. Když ale vyspívá, stále se zvětšuje já, až zmizí ne já. Na konci jste vším. Každým vždy a všude. Není nic, co by bylo mezi vámi a čímkoliv. To je konec cesty, jste před branou Boží, jste jako Bůh. Takže tak, podle názoru ze Zulky tedy, vy si mějte svoje. Spatřuji v dávném přístupu harmonii, pokus o harmonii rovnováhy mezi mužským a ženským principem. No samozřejmě, jistě a teď si řekneme obráceně. Teď jsme šli směrem do té jednoty, do toho nejvyššího možného stavu. A teď pojďme zpátky. Svět vzniká dělením. To znamená, že část toho prastavu Boha, podstaty, se dělí, jako tady ta pyramida, a v zápětí se dělí znovu, čili čtyři základní rána, čtyři živly, čtyři stavy. A to říká, že ten svět je duální, čili dvojný. Probírali jsme na začátku přednášky dobro a zlo, vidíte. A to je jedna z dualit, jedna z nekonečného množství dualit. A rovnováha mezi mužským a ženským principem je opět nic jiného než dualita, která bude později vyrovnávána, až splyne. Představte si, tohle se dá říct jistě snadno, kdo věří, ať tam běží. Ale možná, že mám pravdu, tedy Zezulka má pravdu. V dalším vývoji bytostného života dojde ke stavu, kdy zmizí dualita v pohlaví. Představte si. V mnohem vyšších životních patrech, než je náš, tu bude již jednota. A ta reprodukce bude jinak. Ale to je strašně zadlouho. Tím se nemusíme trápit. A ta harmonie je ve všem, čili všechno je duální, čili všechno vyžaduje úsilí po spojení. Nebyla tato rovnováha kdysi porušena? Mnohokrát všemi směry, samozřejmě. V tom případě filozofie nové doby měla zaujmout určitý postoj. Právě jsem to udělal. Čili žádné my dobří a ostatní nám vleste na záda, protože my jsme všechno, víte, navzájem. Není nic, co by nebylo vámi a žádné, jaksi mimo Boha, postavené jaksi nějaké peklo, nemůže být. Tím by jsme Boha deklasovali na jednu část. Pokud je kde jaké zlo, tak to zlo samozřejmě netvoří Bůh, ale je výsledkem vaší vědomé, chtěné cesty, kterou oživujete nabízené osudové dráhy. Abyste se mohli rozvinout a ukázat, kdo jste, kam směřujete, tedy abyste se vyvíjeli, musíte mít možnost jít nejenom po jedné koleji, ale máte tam možnost těch kolejí nekonečně. Vy si vybíráte v tom kolejišti, kudy pojedete, stejně jako sváťák kuřátko v tom známém kinoautomatu, vzpomínáte, ten byl geniální, tak přesně funguje osud. Čili vy jste na křižovatkách a tam se rozhodnete. Je to vaše svobodná vůle, ale nic z toho, co se stane, netvoříte. Ono to je. Čili nehledejte projevené zlo v tom nejvyšším principu, protože ten obsahuje vše, ale vy jako oživovatelé té cesty v něm zanecháváte svoji životní sílu. A na vás je, co posílíte. Jestli posílíte to dobro, anebo zlo. Ano. To je jistě... Je to pravda. Doporučuji článek paní rektorky Procházkové s nevšem pravdivým hodnocením společnosti za socialismu a současnosti a tak dále a tak dále. Promiňte, vím, že politika se nepatří. Ano, nepatří, ale týká se to nás všech. Ano, svým způsobem ano. Jak to říkal Masaryk, nebát nekrást, a jeho syn Jan, nepohodlně lidový vyhozený z okna, přece říkal, pravda vítězí, ale dá to fušku. A někdy to docela bolí. Tak, to je pravda. Čili článek paní Procházkové. Dobrý den, Zhluka se náhodou výborně čte, jak jeho původní knížky za pětikačku, tak pozdější knihy. Žádné patvary, co tahají za uši, jsem tam nenašel, nenečetl. A nějaký archaismus aspoň svědčí o době vzniku někdy v 50. letech. Normálka. Ano, samozřejmě, normálka. Já to měl s tím čtením horší, protože když jsem četl Bytí poprvé, tak jsem přečetl pár stránek a tak mě to zahltilo, že jsem to musel jakoby strávit. A tak jsem nebyl schopen číst než nějaké tři strany. Prostě to nešlo. A zase jsem to nějak strávil, jako urovnal si to a pak zase a zase. No. Dneska, nebojte, dneska to čtu taky dobře. Minule jste příběhem připomněl pana Zezulku, jak vám říkal, že se nemáte ladit ke kříži a Ježíšově vraždě. Jaký v tom kontextu byl pohled pana Zezulky na veriakonu? Veriakon, doslovný překlad, latinsky znamená věrný obraz. Odtud zřejmě vznikla pověst o Veronice. Podle dobových fotografií měl pověšenou v pokoji na stěně. Je to asi tentýž obraz, který visí v přednáškové místnosti. Je důležité, aby Veronikona byla skutečně otiskem Krista? Jaký je rozdíl mezi vnímáním Krista na kříži a Krista jdoucího po křížové cestě a smrti? No, vidíte, to je to naše, co nás tak zavádí. Vlastně zdánlivě logický vývod, intelektuálně provedený, zdánlivě všechno v pořádku a přesto hluboký omyl, ale velmi hluboký omyl a neporozumění. Ale to se vás nechci dotknout, protože tohle děláme všichni. Tak, já se na to napiju. A víte, v čem je ten hluboký omyl? Když dva dělají totéž, není to totéž. A že chcete-li hodnotit nějakou věc světa, musíte ji napřed porozumět, procítit, promyslet a pak nestačí jenom rozum, víte? A tato úvaha podle mého soudu vychází vlastně z toho rozumu. Mluvíte. Jak to, že vám, Zluka řekl, k tomu kříži nechoďte, je tady někdo, kdo nezná ten příběh? Všichni z toho ode mě slyšeli. Všichni víte, o čem mluvím. No, nestýďte se. Ne, tam se nesměle říká ne. Chodím za Zlukovi už nějaký ten měsíc a on mě učí tu filozofii, vykládá a takhle jednou mi mezi řečí jen tak jako by nic řekne. A k tomu kříži už nechoďte. A já jsem skoprněl, protože jsem v té době trávil hodně času na horské samotě v lesích, horský palouk, a kousek pod námi byl spustý, nepoužívaný hřbitov. Na tom hřbitově, který byl zcela zarostlý krásnými květinami, byl úžasný kříž v Litině provedený, na kterém byl Ježíš. A já jsem tam chodil sedávat a tak jsem si tam tak přemýšlel. A já jsem vlastně začal přemýšlet, proč nemám chodit k tomu kříži. A pak jsem to pochopil. Napřed mi to trochu zneklidnilo. Ale člověk není stroj, člověk je myslící bytost. A tak místo, aby odmítnul učitele, jak si to dobrý žák nikdy nedělá, tak místo, aby toho učitele znectil a odmítnul, tak napřed přemýšlí hodně dlouho, jak je to myšleno. A to i kdyby se třeba nevyjádřil zcela přesně. To je potom, když je to podle něj nějak divně, tak se uctivě zeptá. A když ani ta odpověď není v pořádku, tak odejde od učitele. Takže jak? Tady vidíte obraz Ježíše, tady taky. Jedno je pozitiv, jedno je tohle je negativ. To je originál, tohle je převedeno do pozitivu. Je to obraz Ježíše po sejmutí z kříže, z plátna, do kterého byl zavinut, do hrobu, který stal sponzor a zavalen kamenem. Ráno přišli, plátno prázdné a obraz na něm. Nejzkoumanější předmět v lidské historii, tedy vědecky nejzkoumanější. Prošel jsem celou literaturu, která je k dispozici o tomto předmětu. Dvakrát jsem jej byl navštívit osobně, abych měl osobní zkušenost. A jen tak mimochodem, je naprosto jistě to plátno pravé. Ten odsudek karbonové metody datovací je omyl. A je dokázáno, a to vědeckými prostředky, že to omyl je. Čili je skutečně pravé a toto, co je na té stěně, je věrný obraz toho, co zbylo Ježíše po vraždě. Jsou tam všechny znaky, všechny známky od pilu z té doby, aragonitu na loktech a kolenou, stopy po bičování, stopy po hřebech, které měly přesně tu správnou velikost, ale i stopa po Longinově kopí, která protěla o srdečník a vytekla napřed voda, tedy sérum, a potom krev. Přesně, jak je zapsáno. Jsou tam i mnohé další detaily. Mince, která je vložena, se obtiskla do plátna a je z 16. roku Tiberiovy vlády. Tedy přesně z té doby, kdy má být. Plátno navíc je zobrazováno z hodnověrných zdrojů daleko před rokem 900 a i to jeden z důkazů, že je starší. Hořelo? A tak, když kladecky tam ty klínky takové, které tam jsou, ty trojúhelníky, to jsou vlastně vysprávky, záplaty, které tam všely kladecky po druhém požáru, kdy schořela prakticky schrána, a plátno málem taky. Hořelo dvakrát. Poprvé to nebylo tak silné, ale po druhé velmi. Jistý, tuším, pro Boha, ne drogista, apotékař, který se zabíral fotografií, říkám to dobře, vyfotil plátno a ke svému úžasu zjistil, že ten originál je negativ. A že když uviděl film, ten tenkrát se používal ještě ty plán filmy, tak to bylo jednoduché, tak když uviděl film, tak zjistil, že to plátno navíc je takto postaveno. Když se podíváte na změny v té celulóze těch vláken toho plátna, tak zjistíte, že je nemůžete, po studiu samozřejmě, vysvětlit lacině. Arthur C. Clarke se dopustil jako v mnoha svých, bohužel, výrocích velké manipulace a velkého podvodu. Protože on tvrdil, že plátno vzniklo přiložením na žhavou sochu. Jenomže, to už jsem vám mnohokrát říkal, když si rozvinete tuto vzdálenost takhle, tak z obličeje nevznikne obraz, ale meloun. Žádný obraz. Čili převést tuto plochu, jaksi toho třírozměrného předmětu, do dvourozměrné roviny toho obrazu na plátně, není tak snadné, jak se mnozí, zvláště Arthur C. Clarke, domnívali. No, takže to je obraz Ježíšův. A teď, co nám přináší ten obraz? Proč máte doma na fotce babičku? Co říkáte? anebo svoje děti. Tak to je jeden rozměr. A proč máte na fotce v uvozovkách Ježíše? Abyste pochopili, jaké zvěrstva se tehdy udála. Abyste pochopili význam slov, tedy byl umučen. Abyste pochopili, že to je historická osoba, že to není žádná chiméra. Trny na hlavě, krásně zobrazené. I to, že stopy krevní odpovídají čase, kdy byl na kříži přibit a kdy měnil polohu těla, a tak stopy krevní mají rozdílný úhel. Nebyl tedy zabit, ale skutečně zemřel v těžkých křečích a bolestech, protože smrt na kříži, to jsou křeče a nakonec udušení. Ale velmi bolestivé udušení. Proto tento způsob popravy užívali Římané. Kříž je římský mučící nástroj. Ježíš byl popraven Římany, protože jeho vlastní ho na tu popravu poslali. Nebyl pohodlný, víte? A tak farizejové kázali proti němu. Až sfanatizovaný dav, tenkrát nebylo moc židů, křičí na náměstí ukřižuj, ukřižuj, a radují se z té lidové podívané, že konečně ten zloduch bude zabit. To je pravda jeho popravy. Že jsme si později snažili ve výkladech, jak si snížit, zvláště díky Pavlovi, který takto kolaboroval s římskou mocí, že jsme se snažili si otupit tu syrovost toho děje, kdy láska, která k vám přijde, aby vám pomáhala a kázala, dala cestu, nauku, je dovedena na popraviště a silně bolestivě zabita. Na tom není ani stopa něčeho dobrého. Víte? Je to politická vražda. Tak to je připomenutí toto. A co byl ten můj kříž? To byl člověk, který ve svém duchovním zaujetí se ladil k tomuto muži, ale ladil se k tomu kříži. Tedy k tomu okamžiku toho zabití místo, aby se ladil k tomu, co kázal. Víte? Možná, že chyběl kousek jen, aby ten muž měl na svých rukou a čele a jinde stigmata. Takhle se totiž vyrábějí, víte? Kdy svým emočním vladěním s tou historickou osobou se tak hluboce spojíte, až hmota povolí a obtiskne pečeť dávného děje. To ale přece není dobře. Vždyť ta stigmata jsou znakem zvůle. Ale to, čím je přece vždy bylo a bude, já jsem pravda, cesta. Znáte to? Znáte, vidíte. Takže to není o tom, kde, co, ale je to o filozofii, je to o cestě, nauce. Tu přináší. Že ti původní vlivem nepřízně měli velké problémy se záznamem té filozofie, to je také pravda. Až často staletí po jeho smrti se pracně hledalo, co kde řekl, a to ještě pod vedením toho Pavla, který ho nikdy neviděl, a který tak úžasně zvítězil. Zvlášť jsem si to uvědomil, když jsem šel po stopách Petrových a později ještě po stopách Tomášových. Až do Čenaji, tedy do Madrásu. Až jsem našel to místo konce Tomášovo na té hoře, a v případě toho Pavla zase v té Itálii. Teda Petra, promiňte. Takže tam to bylo vnímatelné nejsilněji. Když jste stáli na podpatku italského poloostrova, nacházeli jeden z kostelů, kde působil, Bylo to velmi silné. Bylo doslova ještě po těch tisíciletích cítit ozvěna toho pověření, které bylo učiněno. Nebta skála byla tou, která měla dál vést. Takže tak. Nevím, jestli vám to stačí, ale rozpovídal jsem se až dost. Čili proto je naprosto rozdílné a naprosto neslučitelné ze zrůkou vyjádření k žáku. On reflektuje jeho stav a je to nespojitelné s tím, že tady na stěně visí obraz, který je tím záznamem a který každý vnímá po svém. Čili Zezulkovo vyjádření patřilo stavu žáka. A jsem mu za něj dneska vděčen, protože bych ničím nebyl duchovně pozdvižen, kdyby ta stigmata vznikla. Na druhou stranu stigmata nehaníte, abyste zase neudělali jinou chybu. Jen málo kdo z lidí je tak schopen vnímat druhé, aby se jimi stal. Víte? Mimochodem, u stigmat ještě se k tomu vyjádřím. U stigmat je příznačné to, že všichni stigmatizovaní, bez výjimky, měli rány v dlaních. Přesně tak, jak to církevní malíři zobrazují. Ale Ježíš byl podle římského způsobu přibit na kříž v destoltově bodě, to je zde, v zápěstí. A to proto, že tento delikvent, nebo jak to nazvat, by se totiž z té dlaně utrhl, víte? A tak Římané to záhy zjistili a vylepšili křižování tak, aby jim ten oběšenec tam dlouho vydržel. To je smrt na mnoho hodin, víte? Ani si neumíte představit, jak je bolestná. Tak přibíjí toho Ježíše zde, jako všechny ostatní. Sám Ježíš měl kolem sebe další dva lotry, vzpomínáte? Nebyl ukřižován sám. Mimochodem je to i jasná politická věta nebo vzkaz. Protože přece vy chcete zdůraznit, že ten duchovní vůdce, kterého zabijíte, je přece lotr. Patří mezi tu spodinu společnosti a je správné, že je zavražděn. Tak koho jiného k tomu Ježíšovi přidat? Čili ty dva lotry. Na druhou stranu, na kříži, zemřeli desítky tisíc lidí. Desítky tisíc lidí. Čili sama smrt na kříži není to, co dělá tu velikost. Tu velikost dělá to, že v případě Ježíše se nejedná o osudový akt. Protože všichni ti ostatní patřili mezi ty, které osud dovedl tam, kde sami pracovali. Ježíš nikoliv. Vrací se z veliké výše, to není člověk, vtělí se svojí malinkou částí a zůstává spojení s tím nejvyšším. V tom je obrovská oběť. Takže tolik. Když vzpomínáte Josefa ze Zulku, jak vás učil svým nástupcem, troufám se zeptat, no jen troufejte, byl tam ještě jiný žák mimo vás a kdybyste byl jediný, tak by nástupnictví bylo automatické, že? Nebylo automatické. Byla to docela zvláštní historie, teď nedávno jsem o tom dost mluvil. Bylo to tak, že ze Zulka mě učil zcela odděleně. To znamená, že mě nespojil za žádnou dosavadní skupinou, které v minulosti přednášel, které už třeba skončily a tak dále. A já jsem žáky ze Zulky ve většině poznal až po jeho smrti. To, že jsem se stal nástupcem, je zcela a jen jeho vůle. V žádném případě tedy automatická vůle, ale učinil tak, myslíte, jako slepý jednooký králem, jak se říká, vidíte, no to je pravda. Nic proti tomu. Ale těch žáků za tu historii bylo mnoho. Byly to různé skupiny, kterým přednášelo v těžkých podmínkách, většinou zasáhla policie, jako třeba v tom ve Vrčení, nebo jinak. Těžce se neslo, že scházeli lidé v bytech za komunistického režimu, vidíte, protože se v tom hledala již nějaká buňka protistátní a tak dále. Byla snaha ty společnosti infiltrovat, tedy těmi agenty, aby byla kontrola nad tím, co se tam děje, alebo případně, aby se to ještě lépe nějakým způsobem mohlo ovládat. Takže těch žáků bylo dosti a přesto k mému velkému překvapení mě Zezulka s nimi neseznámil příliš. Je tady žák Zezulky, který je dokonce Zezulkovec od narození. Byl křtěn, to je ten uzlíček v Povijánu, a pak jeho rodina, která byla velmi duchovní, matka, žákyně Zezulky, přivedla svoji dceru přirozeně k Zezulkovi. Povězte nám něco o tom. Už jsme to prolátli, tak můžeme mluvit i tady v Praze. V Brně o tom bylo povídání přes celou přednášku. No, poté. Takže já vám teď ukážu jednoho z žáků Zezulky, abyste viděli, že nejsem jediný a jediný vyvolený. Pojďte ke mně. Je to trošku nebezpečné, ale co má být, to bude. Tak, jeden krok a jsme tu. Tak, tady vám představuju paní Dolu
Přibylovou.
A toť onen žák, občas si vidíte na přednáškách už dlouhá léta a občas jsou tu i jiní, aniž o nich víte, kteří sem přijdou a jak si netušíte. Stejně jako jsem netušil já, že máte nabízku lidi, kteří vlastně Zezulku znali a provázeli ho část života. A jaký to bylo? Povídejte.
No, asi tak, jak bylo řečeno, byla jsem tím malým v Povijánu.
Takhle asi.
Tak, který vlastně to malinký nevidělo vůbec nic, i když mu už bylo dovoleno, že se narodil a že se dostal vlastně vedle toho člověka, který ho provázel, nebo ano, který ho provázel co nejdelší cestu. Tu cestu, kterou jsem vlastně vedle pana Zezulky absolvovala, jsem si vůbec neuvědomovala. Až tak, jak jsem dozrávala a vyzrávala, tak jsem spoustu věcí začala chápat. A to pochopení, kdy najednou zjistíte, musím předeslat, že já jsem nebyla vegetariánkou, nebyla. Stala jsem se vegetariánkou právě tím, co mi všechno bylo řečeno a tím, čím jsem vlastně prošla, protože vegetariánkou jsem se stala, když jsem měřila hluk v písnici, kdy jsem se dostala mezi ty zvířátka nebohý, který byly určený na porážku. A najednou přišlo něco takového zvláštního, že já jsem slyšela, co to zvíře říká. A tenkrát jsem to říkala panu Zezulkovi a říkali, a on mě řekl, tak to je ta cesta. Tak asi tak jsem vedle něj šla, nebo bylo mi dovoleno vedle něj jít a spousty věcí pochopit, jak bylo, jak tady říkal pan Pfeiffer, je hrozně krásný ta dvojnost. Že vlastně, když jdeme tou cestou, máme stále dvě ruce a dvě nohy. A teď už si musíme vybrat tu cestu, kterou si zvolíme. Je to tak?
Je to tak. A věděla jste o mně?
Ne, nevěděla jsem, ale maminka mi říkala, že pan Zezulka jednou řekl, když se ho ptala, jestli, protože moje maminka, musím říct, byla sanátorkou.
Čili měla dar léčby.
měla dar léčby, který používala v okruhu své rodiny. Tenkrát pan Zezulka bylo přání, jestli by bylo možné, aby léčila dál, ale její situace, z jaké rodiny pocházela, nebylo to možné, protože bylo to za komunismu a přeci jenom naše rodina trošičku trpěla, ale to nechci rozebírat, to by asi nebylo to dobré, bylo to taky, vlastně bylo to k něčemu dobré. Takže pana Pfeifferne, ale pan Zezulka jednou řekl, že má žáka. Takhle.
Teď, který to byl?
Který to byl, třeba jich bylo X.
Ano. No, a už takže, je to tady.
A je to tady. Ne, neřekl jméno nikdy a říkal, že jednou určitě přijde doba, kdy maminku s vámi seznámí. Ta doba se vlastně nestala prostřednictvím pana Zezulky, ale potom, když jsem maminka a spolu jsme sem začali docházet, tak už bylo vlastně jedno, co a jak.
Těsně po revoluci.
Tak.
Tam jsme se poznali, no a začali jsme objevovat každý ten svůj neznámý díl, který tady byl, a viděli jsme, jak se vlastně ty naše kousky do sebe pasují. Rozumíte? Protože co nesl jeden, tak to vlastně ten druhý nesl taky a bylo to do sebe zapadající.
Pospojovalo se to, ano.
Tak přišli další žáci, je tu další žák, asi se na nás dívá v televizi. No, kdyby chtěl, může přijít, abyste ho viděli, jsme teda dneska tady takhle nastaveni. Takže to bychom tu už byli tři, no a jistě, že by jich bylo více. Někteří žáci bohužel během té cesty jakoby se odklonili, museli být opuštěni, zrůkladicky to přirovnával vlastně k burlaku, který táhne na nic se loďky, a jakmile ta loďka začne příliš kormidlovat o vlastní vůli, tak hrozí, že se překlopí, převrátí. A že musí být tedy opuštěna. To je obrazný příměr. Čili učitel může vést žáka, jakmile by ale žák začal dělat příliš velké vylomeniny, tak ho musí okamžitě propustit a to lanko, kterým ho táhne, a což ani neví, že je ta žen, rozumíte, tak musí okamžitě skončit. Protože jinak by se výsledkem té pomoci stalo zlo. Ten člověk by se ještě více poškodil a zlomil, než dokáže sám. Takže byli i takoví žáci, kteří se odklonili, vkládal do nich dlouholetou naději, dlouhou dobu ho provázeli a pak to najednou skončilo. Pokud vím, tak Zezulku nejvíc potěšilo to, což jsem já netušil a nevěděl, když jsem mu zcela nevědomě řekl své zážitky z mládí, kolem těch 6 let, protože on zase věděl, že ten, kdo přijde, to bude mít takhle. Že to vlastně bude na dvakrát. Že to přijde spontánně v těch 6 letech a pak s ním se spojí a začne jít podobnou cestou. Takže tak to bylo. Co maminka ještě?
Moje maminka ta prožívala ty věci s panem Zezulkou velmi, protože vždycky, když jí najednou říká, já mám nějaký problém, a pan Zezulka jednu chvíli pracoval v muzeu, takže říkala, musím běžet a musím si to i hned s ním vyříkat. Takže běžela, vyříkali si a ona vždycky přišla taková, tak a teď pojďte, já vám povím něco. A chtěla nám to všem říct a mnohdy právě se stalo a říkala, ne, ještě není ten pravý čas. Můj tatínek, ten nebyl na to tak nastavený, i když byl docela zvláštní, že on dostal rakovinu, díky panu Zezulkovi se vyléčil a pak najednou se mu ta karta úplně otočila. Začal se s ní stávat taky vegetarián, začal spoustu věcí chápat a vždycky prosil maminku, když něco bylo zapotřebí, aby mu maminka vysvětlila. A tak se stalo. Tak asi tak.
Mezi muži bílá vrána.
Mezi muži bílá vrána, ano, je to pravda, ale asi taky měli vedle sebe jít, aby maminka si spoustu věcí uvědomila, že existuje i tato možnost a že buď se ten člověk změní, nebo buď mu bude dovoleno, anebo mu nebude dovoleno, ale neznamená, že to je špatný, anebo že to druhý je špatný. Všechno je pro něco. Ale já bych ještě chtěla říct, že já jsem s panem Zezulkou zažila takovou pro mě osobně hodně velkou věc. kdy právě jsem se stala vegetariánkou a pan Zezulka mě říkal, počkejte, uvidíte, že začnete i slyšet trávu růst. Vůbec jsem to nechápala, protože to mě bylo těch 19, když jsem tam měřila ten hluk, tak jsem si říkala, jak je tohle to možný. Ale opravdu stalo se. Je to takový, že najednou se mám ty nůžky toho života tak strašně otevřou, že spousty věcí začnete chápat. A pak se mně stalo to, že jsem zjistila, tak jak je tady bylo už řečeno, že já jsem vlastně vším a všechno jsem já. A to bylo tak silný, že to jsem vůbec už jsem to nemohla pochopit. A já jsem to musela rozejít, takže jsem celý den chodila jsem hodně mezi lidma, protože jsem říkala, takovouhle věc já vůbec nestrávím. No a pak, když jsem uviděla třeba, jak někdo týrá zvířátko nějaký, jsem si říkala, to je taková bolest. A v tu chvilku jsem si to uvědomila. Nebo když má někdo nějakou radost. Pro mě je to tak velká radost, že já to s tím člověkem sdílím. To jsem si říkala, tak to je asi to ono. A to je tak něco příjemného a najednou to, co je bohužel mezi lidmi, velká taková nenávist nebo závidění, něco závidět, tak to vám najednou zmizne. A začnete mít radost, když má druhý radost. A když má někdo smutek, tak se ponoříte a říkáte si, tak můžu pomoct, bude mi dovoleno, abych pomohla. A nebo aspoň s tím člověkem pohovoříte a už zjistíte, že ten člověk se řekne, je, děkuju vám, to je fajn a vám je hrozně dobře. A tomu člověku taky. Takže to bylo pro mě hodně velký, když jsem zjistila z učení pana Zezulky.
No, tak to bylo.
Tak asi tak.
Takže žák se našel, dneska víme tak. A spolupracujem. Děkuju za všechno.
Já taky.
A doufám, že nám bude dáno ještě pár let, aby jsme tu spolu.
Já myslím, že ne pár let, to už půjdeme na století, tam se někde potkáme.
To je pravda. Dobře, tak jo. Počkej, tak. Ano, je to pořád. No a to je tečka naší přednášky, víc už toho nestihnem, protože je vrchovatě a já teď splním ten závěr, tedy s pomocí Boží, o kterou prosím, nech jsou s námi jen síly dobra a prospěchu, ať je trochu méně té bolesti, protože o tom to je. K tomu jsem byl učen a veden. Takže s pomocí Boží. A děkuju. Poslední věta, jako vždy. Vždycky mi to přijde při tom působení. Víte, proč ten jeden žák byl držen stranou? Z důvodu ochrany. Protože byl vlastně neveřejný a tak byla naděje, že případně perzekuci unikne. A že ta jaksi přinesená věc bude dál jaksi nesena, protože nebylo snadné a každý z těch žáků vlastně byl vystaven přece jen jistému riziku. Takže i proto to tak bylo. Nejen, ale i proto. Ne, že by ty si nepřál, aby se ty žáci nutně setkávali, ale bylo to z důvodu ochrany té nauky. No a to je všechno. Věděl všechno už od začátku. Popsal i moji životní cestu a všechno, co jsem kdy udělal, jsem s tím se potkávám dodnes. Jsem v situaci, která nastane. Nastane náhle. A já si vzpomenu 20 let, 30 let zpátky, že mi o té situaci vlastně mluvil. Jak by mě na ní připravil. Čili to, co mi dával, souhlasí s tím, co potom řeším za těch 30 let. To je úplně šílené. Hodně štěstí. Naschledanou.